predavanja o liturgiji, koje je održao 1988. godine vladika Atanasije Jevtić. Predavanja o srži hrišćanstva, crkve, svijeta, nas u svijetu i u crkvi.
Se pomolimo. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Care nebeski, uteši tvoje duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš. Riznico dobaraš, joto davče, dođi, useli se u nas i oči nas od svake nečistote i spasi, blagi duše naše.
Dobrodošli.
Naročito ovi iz daleka koji dolaze i koje košta to što dolaze. Sad je poskupio benzin sigurno za ove naše Krnjevce. Ali ja mislim da su Krnjevci došli malo i da se pohvale. Izdali su prvi broj novog časopisa, Evanđelski Neimar. Evanđelski Neimar sa ranohrišćanskim znakom Hristos Alfa i Omega. I Evanđelski Neimar, znači graditelj, to je bio brat dragi, inženjer, šta beše on što radi u Smederevskoj železari, pa je onda napustio i otišao na gradi hram. Ispodigo je jedan divan hram, ko što znate, na ukras Šumadije, kad se pođe na 80. kilometru dole na putu, na ono je onako uzvišenju, kao visoravan, u sred Krnjeva. I sav je bio, brat dragi, u gradnji hrama i ovako duhovnog, a ne samo telesnoga, a sav je bio i u liturgiji. Pa zato pominjemo i njega, sahranjen je kraj hrama, sa južne strane gdje se obično sahranjivali, i tako se ugradio u hram, što kaže apostol Petar, i vi sebe kao duhovno kamenje ugrađujte u hram. E sad, naše ugrađivanje u crkvu, znate kada je? Sveti Maksim Ispovjednik u svojoj mistagogiji, na koju se mi uglavnom pozivamo, je to u stvari mali ulazak ili mali hod u hram. Danas mi počinjemo liturgiju pre toga sa velikom jektenjom, pa tek onda ulazi arhijerej u hram, a mi smo već u hramu, odnosno ulazi u oltar, a mi smo već u hramu. Međutim, u vremenima kad je bilo hramova prostranijih, jutrenje se svršavalo u priprati hrama, ili čak na polju ako je bilo lepo vreme, recimo ko uskršnje jutrenje pred hramom. A onda se ulazilo i taj ulazak je bio u stvari mali hod. Arhijereji su već ulazili obučeni ili su se tada oblačili, samo ne ovako sporo ko naši danas svečano, nego ima jedan kiparski arhijerej koji se ove druge, koji se skoro sat oblači, ovako drži 15 minuta ruku dok mu navlače rukavice, iz osnovom u larnaki. Mlad čovjek, još mlađi od mene, sećam ga se još. No dobro. Juče su vladike se obukle u svešteničkoj kući u Leliću i došle su kroz avliju i posle u crkvenom porti, pa onda ušle su i tako je odmah počela liturgija. Ali u stvari to je bio jedan spontani ulazak svih vernih sa arhijerejem. I to je po svetom Maksimu naš ulazak u hram, ugrađivanje u hram. To je vidljivo manifestovanje ulaska u crkvu. Krštenjem mi smo kršteni, učlanjeni u crkvu. Ali vidljivo se to ispoljavalo pri krštavanju sa ulaskom iz krstionice u hram. Ko je od vas bio u Poreču? Tamo je sjajno, ako niste imali prilike, otiđite. To je na granici Slovenije kod Kopra ili od Pule, kad idete Koso preko Istre, preko Labina, Koso gore, ne od Pule, od rijeke, Pula ostaje levo tamo prema na onu ćošku. Ima crkva Efrazijeva bazilika, to je bio episkop Efrazije, dobrorečivi u vreme Justinijana, i verovatno Justinijan pomogao tu ktitoriju, to zadužbinu, i ona je urađena su, beše mozaik ili freske, mozaik, da, Ima, ona je u sklopu drugih građevina i te druge građevine su služile i za smeštaj sveštenika i za okupljanje naroda. Nije sve u hramu obavljano, nego u pripratama, u ostalim onim krilnim ovako zgradama, a u holu, tako da kažem, ispred ulaska u glavni hram, kao ko je bio u Jerusalimu, onaj prostor između groba gospodnjeg i hrama Vaskrsenja, koji je sve skupa pod jednom velikom kupolom kao hala na sajmištu, ona najveća, taj hram, taj glavni deo, ali se ulazi u njega kroz vrata koja su opet negdje blizu sredine ovoga velikoga hrama. A pred tim vratima se nalazi prostor i tu je bila krstionica. Ko je bio sa nama letos u Maloj Aziji, mogao je da vidi onu bogorodičinu crkvu i svetog Jovana Bogoslova u Efesu, koja je imala tri faze. Pa i ono je otprilike po završetku prve na prelasku druge, dakle posle jedne priprate u srednjoj, ali velikoj priprati, nalazi se u sredini krstionica. Ona je ovako s početka prava kao pravogonica, tri stepenica, onda ide kao elipsasto, kao polukrug i opet tamo izlazak. Ti koji se krštavali tu izlazili su i ulazili u hram. Taj ulazak u hram je bio u stvari njihovo vidljivo učlanjenje u crkvu, ucrkvljenje, vocerkovljenije na slovenskom. To što kažemo kad se i danas biva vocerkovljenije, samo što u našem trebniku, kako je on sada u formi, on nije, a nije dobro proučen po rukopisima, nego je uzeto jedno pa štampano, jedno iz, jedan rukopis i štampan i onda se to manje više preštampava. U našem trebniku kao da ispada da može se ucrkviti, to jest uvesti u crkvu dete, a, pa i ako nije kršteno. Katihumeni su ulazili u hram, ali samo u pripratu i još do soleje, tamo gdje se čitaju evanđelje, gdje se govore jektenje, onda su oni slani da izađu, jer je posle prenet centar hrama u oltar, pa je ulazak arhijereja u stvari u oltar tek puni ulazak u hram i početak liturgije. A u stvari, ranije je bilo ulazak arhijereja u hram, centralni hram, u brod, lađu, to je bio početak liturgije. Ali narod je sa njim ulazio. I taj ulazak je bio manifestovanje pripadnosti crkvi. Dakle, vidljivo, ono što Grci kažu i danas, da daš prisustvo na dosis paron, to je kad prozivaju decu u školi, onda skoči pa kaže paron, to je prisutan, i kažemo ovde, ovde sam, deca, ali tako? A oni ustali kaže paron, paron znači ovde prisutan, parusija otuda, prisustvo, dolazak, ali ovde. I to da svojim prisustvom tu manifestuješ svoju pripadnost crkvi, toj zajednici, koja je sada na putu ulaska. I vidjet ćete šta znači taj. To nije samo simbolika, nego to je zaista, rekli smo da je liturgija pokret, akt. E sad pazite, bit će paradoksalno kad čujete ovo što se peva, što mi kao popovi vavedenski prisvajamo sve više, a što samo u stvari na arhijerejskoj liturgiji se peva. To smo naučili od naše braće Grka, arhimandrita i sveštenika, ali u stvari samo treba arhijerej. Kad se peva, pridite, poklonim se ja i pripadem Hristu, to se pevalo sa ulaskom arhijereja i to je označavalo naše priklanjanje arhijereju koji ulazi u znaku Hrista. On je zaista vidljiva slika u tom momentu Hrista, jer on sada predstavlja, ne simboliše samo, nego prezentira, čini vidljivim ovde prvi dolazak Hristov u ovaj svet. Mali vhod je, mali ulazak je u stvari označavanje, ali liturgijsko, prvoga dolaska Hristovoga u svet. Je došao od Oca da spase svet. Zato će posle biti čitanje evanđelja kao reč njegova, propoved njegova, nauka njegova. A on, pazite sada, mi njemu govorimo, hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu. A on odgovara, to je arhijerej peva, sada on peva, to je opet izgubljeno, on peva sve u stvari, a drugi deo peva naroda, on u stvari bi prvi deo peva narod, pridite, poklonim se i pripadnem Hristu. A on odgovara, spasi mi sine Boži. Vaskrsli iz mrtve, ako je nedelja, ali u svetima divan si, nas koji ti pevamo. On to prenosi na Hrista. Slično kao što u vreme pričešća sveštenik uzdiže sve te osvećene darovi i kaže svetinje svetima. To su svetinje vama koji ste sveti. A mi odgovaramo, naše smirenje se ispoljava, jedan je samo svet, jedan Gospod, Isus Hristos. Samo je on svet, ne mi. Ili ono što je kod prorokačno, ne nama Gospode daj slavu, nego imenu Tvome podaj slavu. Bog nama daje, a mi njemu uzvraćamo. To jest ne odbijamo, nego mu i smernosti vraćamo u znak zahvalnosti. On nas naziva svetim i sinovima Božim, a mi njemu se obraćamo kao sluge i tražimo njegovo spasenje, a on nas udostojava, a smo sinovi Boži. Tako dolazi do razmene. To je to smirenje, ko što je sin Boži, kaže se u liturgijskoj molitvi. Nije otmica, otimačina to što je on ravan Bogu Otcu. To je njegovo prirodno svojstvo. Ali jako je to imao, on je punizio sebe, umanjio sebe, bukvalno na grčkom ispraznio sebe od te božanske slave. Svesno je se odrekao žrtvo i podneo Otcu i došao kao čovek i u Gecimaniji se smireno molio. Taj njegov odnos prema Otcu je bio nama potreban, on naš vid, naš položaj iznosi pred Oca i zato je ušao u našu situaciju i nju sad iznosi pred Oca. Tako je, kažem, sa malim ulaskom u hram, u stvari, da bi se počela liturgija, a ona je naročito vidljiva kad je krštavanje, ili ako su krštionice bile u suterenu, u podzemlju, recimo, odnosno u donjem delu hrama, to su mnogi stari hramovi imali, pa je na Veliku subotu, recimo, Jovan Zlatolus i tako uhvaćen, dok je bio dole u krštionici, i u svojskom poslala je carica Evdoksija, ona prznica i gordeljiva, koja je htjela da se osveti svetitelju, a što izgleda da je kritiku u jednoj besedi, i poslala vojsku, kažu da su čak neke tu ubili, pa je krv njihova zacrvenila vodu u krstionici, velikoj krstionici, ovce cigledno dole u suterenu, ali za to vreme se čitaju ove velike odlomci starog zaveta, ima ih 15 i čitaju se dugo, jer dole se obavlja krštenjem. Sličan je zapis ostao, odnosno svedočanstvo je svetom Atanasiju, kad je krštavao, pa ga uhvatili, probali da ga uhvate, ali ga sakrili, bili mali, isproveli ga na sporedna vrata iz hrama i onda je pobegao u pustinju. Godine u Aleksandriji. Dakle, tad se vidjelo kad su oni krštavani izlazili u povorci, prosto išli, ulazili u hram i svi ostali, ali mi koji smo već kršteni, mi isto tako sa malim hodom u stvari ulazimo u hram. Među nama rečeno, to je verovatno razlog što neki od ovih mojih parohijana kasne, pa onda veli sad je mali hod, pa ću ja na mali hod da stignem. Neki i na veliki hod stignu. Ne ovde, nego u Vavedenju na liturgiju. Ali ovo bitno, taj liturgija kao pokret, a ona kao pokret znači naš pokret ka Carstvu Nebeskom. Jevreji su to realno istorijski doživjeli izlaskom iz zemlje egipatske, iz faraonskog robstva i putem kroz pustinju, kroz prašumu i pustinju, pustinju i prašumu, putem do zemlje obećane. Taj pokret Jevreja, ono što apostol Pavle tumači, to nije naša samo simbolika ovako, kako da kažem, apstraktna, idealistička, nego Pavlova biblijska takozvana tipološka, to nije alegorija, drugo je alegorija, je Origen potpuno to sve u fluid pretvarao, sve u apstrakciju, nego taj realizam biblijski koji ima svoju realnu istorijsku podlogu, ali nije samo to, ima, transponuje se i na Carstvo Nebesko, zaista na onu posljednju realnost. Ovdje se ostvaruje ona tajna, to ima negdje i Dostojevski što kaže, ovdje se tajna ostvaruje ona u onome, koja je u onome svetu. Jevreji su putom ka izabranoj, ka obećanoj zemlji u stvari označavali put čovečanstva ka Carstvu Nebeskome. Cijela zemlja, odnosno istorija čovečanstva je to. Izgubili smo raj na početku i nije nam dovoljno jasno, iskreno rečeno, i kad čitate Bibliju, nemojte, mislim, kao hrišćani, kao teolozi, nije nam dovoljno jasno. Sva ta na detinji način ispričana priča o raju je namjerno tako ispričana, ukratko. Kakav je bio raj, gdje je bio raj, u svakom slučaju ne treba apsolutizovati taj prvi početak. Biblija počinje time što mi idemo sada kao pleme Avramovo u zavet sa Bogom. Ako uzmete, ja sam to pričao kad sam jedno vrijeme predavao stari zavet, ako uzmete da je knjiga prva Mojsijeva, pet je napisao Mojsije, prva knjiga Mojsijeva je 50 glava, od toga je jedva 11 glava, a od tih 11 jedva 3 glave posvećene stvaranju sveta i početku i raju. Odmah počinje Adam i njegovi potomci, Kain i Avel, i od 12. glave već imamo istoriju Avrama i njegov zavet s Bogom i njegovog sinova, opširno i dalje, rađanje 12 patrijaraha, njegovih unuka i dalje, cela ostala Biblija, sve ostale knjige Mojsijeve, taj zavet Boga sa Avramom, sa njegovim Avramovim potomstvom i narodom i rukovođenje jevrejskog naroda do Hrista. Ono što je rečeno pre toga, o početku sveta i o raju i o padu, bilo je samo u funkciji da nekako dođemo, da znamo, ni Avram nikako prečurka, kako je došlo do toga. Ljudi su u početku stvoreni od Boga, bili su u nekom odnosu sa njim, izgubili su ga. Sad Bog vas postavlja, obnavlja, odnosno vas postavlja taj odnos preko Avrama, ali u začetku, u jednom dugom sad procesu, ne brzo vraća prosto na ono što je bilo. Ali ono prvo, kao da nije imao nameru ni Mojsije, da opiše detaljno. Zato Biblija nije istorija stvaranja sveta, nego u stvari istorija zajednice Avramova i njegovog potomstva sa Bogom. Stari zavet, to je savez Avrama s Bogom i Avramovog potomstva, to je jevrejskog naroda. To je Biblija. Prema tome mogli bismo slobodno da kažemo jevrejska knjiga. Ali jevrejska knjiga koja ima jednu realnu istoriju jevrejskog naroda, ali sa potpunom prenosom, transponovanjem ili kako da kažem, ostvarenje tek u punoći u Novom Zavetu. Ne poriče se time ona istorija, ali ona nije sve i nije najvažnije čak. Bez toga ne može, ako izvučete tu podlogu Starog Zaveta, nema Novog Zaveta. Ali Stari Zavet bez Novog Zaveta je ko senka, tek skica za onu, zato apostol Pavle to naziva skija, senka. Novozavetnu stvarno sa Hristom naziva ikonom, punim likom, a punoćom ili potpunom stvarnošću tek buduće carstvo, koje je sa Hristom i u Hristu već doneto ovdje. Kao što je u onoj senci, vi ne možete imati senku od ničega, mora biti nešto. Neko je od otaca upoređivo kao čovjek koji dolazi, recimo na njivi ujutru gdje sunce izlazi, a njiva je tako, ko moja brdarica, juče smo je vidjeli, smiješ zašavac, ovako tala sastoji, sad izlazi sunce tamo na istoka, vi dolazi vam neku ujutru, već radite pre sunca, tako se na selu radilo, dočeka se sunce i isprati se sunce na njivi. Ko ide posle sunca s motikom na njivu ili kosom, jer im kažu ugasi fenjer. I dolazi vam čovjek i njegova senka ide daleko, vi kažete, evo neko dolazi. Ta senka nije od ništa, neko dolazi. Ona najavljuje dolazak, ali ona još nije onaj pravi. Tako je u tom dinamičkom, dakle, pokret, ovo je važno za liturgiju, cijela istorija shvaćena i istorija crkve. Ulazak naš u hram na malom hodu simboliše, ali simboliše u smislu prezentira, predstavlja vidljivo naše to ulaženje u carstvo Hristovo. Ono koje je počelo prvim dolaskom, to je prvi njegov dolazak. Kako da vam kažem, ako bismo to prenijeli na jedan događaj drastičan, kad je bilo ovo streljanje od Ustaša, od Nemaca u toku rata, i recimo izdvojili su, šta ja znam, sjećate se, Srbe, Cigane, ne znam, komuniste, ne znam, Hrvate, ne znam, onaj ko je izjavio, ne, ja nisam to, ja sam, on je prelazio, prelaskom u onaj red, on je sebe osuđivao na smrt, ali taj prelazak je bio bitan, to je bio ljudski akt i čin, on je time ispovedao ko je i šta je. Recimo jedan koga su upisali negdje iz dobri ljudi Hrvati da nije da je prešao u katoličanstvo, kad je on doznao, rekao, ne, izvinite, ja nisam prešao, i pređe među one koji su određeni za streljanje. Taj njegov prelazak je prelazak u Carstvo nebesko. U liturgiji je to, vrlo je važan taj akt. Pošto ja kad krštavam djecu, pa kažem, napravite sad jedan korak napred. To je to pristupanje Hristu. Sjedinjujem sa Hristom, sjedinjujem. Sve se sjedinio, ja sam se sjedinio. I napravi taj korak. Dakle, taj pokret liturgijski sa malim hodom, ulazkom u arhijereja, sada je to, arhijerej iz hrama ulazi u oltar. Nekako smo pomakli, ali u stvari to bio ulazak u hram. Arhijereja, ako uzmete u obzir da nije ni bilo u početku ikonostasa, i da su recimo hrišćani praktično okupljali tim kućama, pa je jedna soba određivana, važnija, glavnija u kojoj se izvodi liturgiju. Sad, okupljanje u toj kući i ulazak u tu sobu za liturgiju, to je bio taj mali ulazak. A onda pristupanje tamo gdje je obično bio 100 arhijereja da uzme darove i da ih prinese Bogu, što će biti veliki ulazak ili veliki vhod. Sa tim ulaskom našim u hram, mi projavljujemo, na neki način prezentiramo, reprezentiramo u bukvalnom značenju francuskom ili latinskom, ponova predstavljamo. Vidite, slovenska reč predstavljati, stavljati ovdje pred nas sada. Prvi dolazak Hristov. On je došao da bez izuzetka i svima treba spasenje. Nema tu velike razlike. Ono što je sjajno osjetio Dostojevski, njegov Aljoša kad kaže Mići Karamazovu. Znaš, među mene i tebe, ja sam monah, a ti si, znate već koji je bio Mića Karamazov, među nas je razlika možda u jednoj, na istoj smo lestvici, ali samo možda jedna ona prečaga, kako mi kažemo. Jedna ona stepenica. Među mene i tebe isti smo. I to je Dostojevski sjajno i pokazao, i to je osjećanje koje Tihon govori Stavroginu, onoj glavi koja nije ušla od početka, mu kaže, znaš, između zločinca i sveca jedan je korak. Ti si vrlo blizu da pogoriš, ti si blizu da postaneš svetac. Ne zločinom, ne, nego jednostavno došao si do graničnog stanja i sad Bog spasava. A za njega, da li je razbojnik u pitanju ili je Jov, recimo, ili to velike razlike, nema, je došao da spase sve. I zato je rekao, da ste bili pravedni, ne bi ja ni dolazio, sam došao grešnike da spasem. Taj ulazak nas svih, i tu je neko bitno izjednačenje svih nas. I naravno poslije će se vidjeti. Sa ulaskom arhijereja sada, u sadašnjoj liturgiji, kako je i hram sa ikonostasom pregrađen i kako mi praktično nemamo pritvore. Pritvor je skoro ukinut. Mi smo ga pretvorili poput Saborne crkve, jednu dobru prodavnicu. I kako imamo ove sveće sa ovim parafinom koje smrde, svećom nismo imali tamo, jer guši, stvarno u Sabornoj crkvi kad su sveće unutra, to dođe u oltar i tamo vas guši, crno meni iz nosa izlazi od tog parafina. A ovamo prodavnica, pa sad i knjiga, pa crkva štan, pa skupuju i priloge za bogosloviju i sve s to, tom pritvoru koji je u stvari postao nefunkcionalan u onome smislu u kome je on. Ali sad je to malo više potisnut na to. Ulazimo u lađu, u srednji deo lađe, arhijeraj dolazi do soleje i ulazi u oltar pevajući te ulazne reči. Mi kažemo, pridite, poklonimo se i pripadnemo Hristu koji je došao u prvom dolasku. Javio se u svet. Ali arhijeraj to vidljivo predstavlja kretanjem. I on to prenosi, spasi na sine, on prenosi to na Hrista, tu čast koju mi njemu dajemo. U stvari, kroz njega Hristu. Jer ništa nije abstraktno u crkvi. Kad je sveti Irinej objašnjavao gnosticima koji se bavili upravo tim misterijama, o čemu sam govorio čini mi se prvi put, oni su pravili misteriju od hrišćanstva, spajali jednu amalgamu, jednu ovako, kako se zove, crna magija ili ovo u srednjem veku što je bilo, alhemija recimo. Ili ne, njima jasno govorio, to je sve mučnika prospito, ništa vam ne znači. Kod nas je sve u Euharistiji onako kako nam je u veri, veri kako je Euharistiji. I poštujemo prirodu i donosimo je ovdje da je jedemo. Mi time poštujemo da ona telo Božije. Naš arhijeraj ulazi, on pokazuje da je Hristos došao u svet. A ne znam da se prelila punoća iz božanske, odnosno iz božanske plerome, izlili se on i ne znam neke snoburne stvari, sve to, ali Matijas jedan. Mi to sve radimo ovdje na delu. I to je, kažem, i aktom i činom rađeno. Pre neki dan smo pevali Grcima za blagovest. Blagovest je bila u subotu, ali gospodin ambasador će u četvrtak, da u subotu bio slobodan. I grčki studenti se bune. Blagovesti su po novom u subotu. Treba u subotu, to je dan oslobođenja njihovo Turaka, 21. godine ustanak.
na blagovesti počeo oslobođenje ko naš srcmo sretenjem. Karađorđe imali 804. I onda u Grškoj se to slavi dan oslobođenja. A on pomak u četvrtak jer on treba da imaju slobodnu njegovu službenicu ambasadi. Postalo prosto forma i grčki službenici je bune. Šta se došlo danas da nam tu, ali što nisu ostavili u subotu kad je blagovesti. Ali dobro, no pobeže mi misao koju sam teo da kažem time. Oni se bunili što on to pretvara u tako neku, kako da kažem, u neku prostu formu, više to nije ono što jeste. A hrišćani su svojim postupkom to ispoljavali, manifestovali i mali hod je pokazio zaista da je Hristos došao u svet. Ulazak sada njegov u oltar je odmah bio praćen evanđeljem. Zato praktično, kad on uđe u oltar, pevaju se pesme, himne, tropari i one predstavljaju pesmu našu koja nam otkriva carstvo, najavljuje, ko što su anđeli pri rođenju Hristovom pevali, slava na visine Bogu. Bio je njegov dolazak praćen himnama. I anđelsko najljivo sveta, ali i vidljivo u Vitlejemu. Ili njegov ulazak u Jerusalim, pazite, to također znači prvi dolazak Hristov. Ali sa nagoveštajem drugog dolaska, Jevreji su u momentu poverovali, ulazi Hristos kao car, sad će stvoriti carstvo Davidovo. A Hristos im govori, moje carstvo nije od ovoga sveta. On ulaskom u Jerusalim znamenuje buduće svoje carstvo, drugi dolazak. Ali on istovremeno i dovršenje njegovog dolaska u Vitlejem. I on se sada pojavljuje u hramu na cveti. On ono što je počeo u Vitlejemu, on sada, dakle, prvi dolazak upotpunjuje. On će završiti stradanjem, krstom, izlaskom na Golgotu. To je potpuno poistovećenje sa svetom i sa stanjem koje je u svetu. Njegov je dolazak, dakle, u fazama, tako da kažem. Anđeli, deca pevaju. I on kaže, iz usta oni koji sisaju i nerazumnih dece svojo si hvalu. To je ta himna koja će pratiti u nebeskom carstvu našu večni život, oslavljenje Boga. To što je malo u romantičnoj književnosti, u srednjevekovnoj, latinskoj, pijetističkoj, da su čuli anđelske pesme, recimo, i onda zaneli se. Ima to našto, to je u ovom romantizmu opisano, ali to je činjenica da je čovjek stvoren koje biće, koje voli ne samo muziku, ne samo pesmu, nego neki zanos, nešto što ga, kako da kažem, kad dođe neki veliki događaj, vama se peva. I niko vas tome nije učio. Dete kad je veselo, peva. Mislim, kokoška kad se rakolji u avliji, čuje da peva, ona je neko oduševljenje ispoljava. Čovjek je biće zaista pevajuće. Nije samo homo sapiens, razum ili naučno. Čovjek je biće koje igra i koje jede i koje peva. Sve je mnogo, mnogo složeniji čovjek. Ali to je njemu svojstveno. To naše učešće. I kako kažu sjajni znalci muzike, ja tu nisam, nažalost, oštećeran, kako je govorio naš brat Tera, koji je bio sličan meni u tom pogledu, meni je slonče kad sam bio mali, Đorđe, kad sam bio mali, meni slonče stalo na uvo i onda ne mogu da pevam dobro. Ali postoji ta pesma koja je artikulisana, anđelska, ali postoji ona numinozna, ona neartikulisana, ona pesma ćutanjem, koju predstavlja na neki način ova vizantijska poezija, ovo terirem, ili ova pratnja, ovo ison, kratima, isokratima, tačno, ravno držanje, ono onako u pozadini, kao u tonu, ono, i ono ima neku skalu, ja se to mnogo ne razumijem, ali osjećam da je to mnogo dobro i to je bolje nego ovo naše terciranje, basiranje, uskakanje, iskakanje gore i ne znam. Ali u svakom slučaju mi pevamo te pesme pozdravljajući taj dolazak Hristova, ali on je u isto vrijeme, te pesme su, to su himne posvećene vaskrsenju Hristovom, tropar vaskrsenja, to je svecu koga slavimo, uopšte ono što se peva, tropari i kondaci kako ih zovemo, to je iz te himnologije, iz te himnike, iz toga pevanja psalmodije, pevanja pesama, koje je slavljenje prvog dolaska Hristova praćeno anđelima, praćeno decom u Jerusalimskoj, djelo za Jerusalim, a to isto vrijeme i ono što je u Carstvu nebeskom. Nagoveštaj onoga pevanja. I kad su došli Rusi u Svetu Sofiju i čuli pesmu, ušli u hram i doživjeli liturgiju, čuli pesmu, oni su mislili da su na nebu. To je to. Kažu da je sličan utisak kod negde kod Rusa, kad treba po 400 u koru. A pesma ima nešto u sebi što je što vuče, što nosi, ali ne po meni instrumentalna, ona je demagoška, nego lokalna, i zato crkva naša nije prihvatila. To je meni kao bogoslovu mladom još rekao jedan student filozofije, ja to mnogo cenim. Muzika instrumentalna je demagoška, prenosite u lažne nepostojeće svetove i zavodi. A vokalna ima glas živoga, prisutnoga bića i traži, zove u komunikaciju. Dobro. Da samo objasnim, da ne bi bilo zabune, ono što mi pevamo kao prvi i drugi antifon, blagoslovi duša moja gospoda, jedinorodni sine i blažena, to su bile sve pesme pre hrama, odnosno kad imate Vasiljevu liturgiju sa večernjem, sad će biti na blagovesti recimo, ili velike nedelje, svi veliki praznici sačuvali su starije forme službi, Krstovdan, Bogojavljenje, Božić, Uskrs, već je ne govori Velika nedelja, sve to mnogo starije i skoro neizmenjeno. To se vidi da je taj prvi deo liturgije, sve do malog hoda, u stvari bila neka druga služba, večernje, zato se može zameniti bez ikakve teškoće, večernjem ili jutrenjem ili krštenjem recimo ili venčanjem, a sa ulaskom u malim hodom u liturgiju, to je već to je liturgija. Zato pevanje Blagoslovi duša moja gospoda, jedinorodni sine, Justinijanova pesma, ili antifoni u svakodnevnim službama, pa onda blažena kao treći antifon, sve to još nije liturgijska pesma, ona jeste, uklopljena je tu, ali nju imate i na izobrazitelnoj koja je u Časlovcu, a nije još uopšte liturgija, nego samo zamena kad nema liturgije da se čuju te pesme. Ono što rade pojedini popovi u parohijama. Kad nije spreman da služi, on posluži izobraziteljnu, ali bez darova, bez pričešća. Vidite, predosvećena liturgija je takva, slična. To je večernje, svečano, gde se čita kad ima evanđelje, kad je svetac, ko sad 40 mučenika, mladenac, što su bili, ili možda se ubaci, recimo, ako je neki svetilj koji bi pao u to vreme. I onda idemo na svečano unošenje svetih dara, već osvećenih, peva se zato Ninje sili nebesnija, i odmah idemo na oča naši pričešće. Praktično to nije liturgija, to je svečan čin pričešćivanja. Zove se predosvećena liturgija, ali u stvari služba je to pričešća darovima ranije osvećenim. Tako je i ovo. Prema tome, sa malim hodom i sa pesmama malog hoda, oni tropari vaskrsni ili praznika ili hrama svetoga koji je, to su te himne, a one se onda produžuju dalje, vidjet ćete, u tri svetu pesmu, tri puta Svjati Bože. Sa ulaskom, dakle, arhijereja i pevanjem tih pesama, ulazimo u carstvo nebesko koje je počelo sa Hristovim prvim dolaskom. Ali je i Hristov prvi dolazak dinamički shvaćen u pokretu. Tek sa drugim dolaskom bit će sve ispunjeno i ostvareno. Zato se mi nalazimo u istorijski život crkve je jedan raspon, jedna zaista rast tela Hristova, kako piše apostol Pavle, i liturgija stalno to reprezentuje, stalno ovde i sada predstavlja, ali liturgijski, rekao bi čovjek zakratko, za jedno vreme, se mi tome priopštimo pa idemo dalje, jer ćemo se ponovo vratiti da dobijemo snagu, ko recimo da putujete, da stignete na jedan put pa imate usput obroke, ali cilj je vam onaj put dok stignete tamo, i tamo će biti svadba, tamo će biti večera, tamo će biti, a usput prosto uzimate, mada uzimate istinsku hranu i to vam zaista krepi. Liturgija je ta, to tako da kažem, predujam, predokušanje, ali onoga istinskog eskatološkog carstva. Ako bi se desilo da se završi sa tom liturgijom, odnosno u toj liturgiji dođe drugi dolazak Hristov, odjednom ćemo se naći u onoj nebeskoj liturgiji, prepoznati u ovoj liturgiji onu večnu. Ali ona ima to davanje u zalogu, u prvini, ne još uvek u punoći. Paradoksalno je to, kod apostola Pavla, to je recimo teološki problem za protestante, kako on nekad upotrebljava ove, kako se zove onaj prezent sad, u indikativu, a negde u futuru. Taj, recimo kad kaže spaseni smo, a onda kaže bit ćete spašeni. Jesmo li spašeni ili ćemo tek biti spašeni? I jedno i drugo. To su pravoslavni teolozi formulisali, pa su onda i zapadni uzeli od nas jednom kratkom rečenicom već i još ne. I to na svim jezicima ima danas na svetu. Idi keohiakomi, jet enon A? O redi, da, znači, deja e non ancora, po francuski. Recimo, već i ne još. Pa ono je i već dato, ne možemo da kažemo da nam nije dato, dat nam je Hristos, došao je Duh Sveti, carstvo Božje je počelo. I liturgija počinje tim blagoslovnim carstvom, ali ono nije, ono je ekstenzivno, tako da kažemo, ono je u rastu. Otac Justin, našto to naglašava, on je za to, u tom pogledu sjajno osjetio, vidi se učenik apostola Pavla, sjajno osjetio to, ovaj, rast, stalno rast, ta dinamika, progres ako hoćete, ali ne progres radi progresa gdje idemo prosto, nego progres u kome u svakoj tarci već možete imati punoću i već je predokušate punoću. To je ta apokaliptika ili eschatološki shvaćen progres, gdje ono posljednje eschato carstvo Božje može odjednoga dođe ovdje, ne da čeka nas da dođemo tamo, što je onda recimo razvoj, onda ima tu osobinu da istorija može biti shvaćena kao jedno stalno napredovanje, usavršavanje i u neku vrstu samoodmotavanje, samo razvoj, neka zaista evolucija koja razvija, razmotava i dolazi tamo. Onda nemamo dolazak Božji koji nije evolucija, nego jednostavno dar koji jednom se pojavio tu, neočekivano, hoćete i nepripremljeno sa naše strane, ili je dar. Sa ulaskom, dakle, arhijereja u oltar, uz to pevanje koje sledi, odmah dolazi čitanje sveštenog pisma. I u starom vreme, bilo i danas na Jakovljoj liturgiji ili na velike praznike, čitaju se prvo Stari zavet, pa onda apostol, pa onda evanđelje kao puna nauka Hristova. To je u stvari sada propovedanje Hristovo, njegova reč koju Bog nama upućuje. Ali evanđelje je večno evanđelje, ono nam nagoveštava obećanja Božja i sav je Bog u obećanjima. To danas loše zvuči kod ovih naših vlasti, sve su u obećanjima. Ali je Bog u obećanje ova plotio, zagarantovo sinom svojim. U sinu je zalog. Da nije sin, ono što pre neki dan u tumačenju evanđelja Jovanovog oca Justina koje se štampa, da bi došlo do blagovesti, on kaže, nije evanđelje, Bog Hristos poslao evanđelje s neba, ko Koran, Allah ako je poslao Muhamedu, nego on sam je evanđelja, on je to, ko što je on sam hran, ko što je on večna naša hrana, večna Euharistija. Ali je ipak Bog je reč, i čovjek je reč, i to je artikulisao rečju, ali osobina je reči da nas privede Bogu, da ono što nam je on, to je veza. Ja sam govorio, čini se, prošle godine ili jesenas, ne znam, ja lično dok nisam shvatio, bili su mi teške zapovesti Božje i malo mi je stanovna zapovedava, lako je zapovedati, znači, zna li on kako je nama, dobro, Hristos je u telu i znao je, ali znate šta su zapovesti Božje? To je veza koju on sa nama održava, on jednostavno time uspostavlja jedan kontakt i odziv na te zapovesti je naš odziv, to je veza koju koju tako uspostavljamo. Ko što je ovako reč ljudska, zato je važno da se drže reči, znate. Ne samo radi reči, nisu reči apstraktne, odvojene od nas, samo istina. To nekada literate, književnici imaju tu opasnost. Kaže reči, reč ode i više ne kontroliše. Čovjek je izvor reči, on je merilo reči. Zato ne možemo razumjeti nekog pisca bez ličnosti njegove. Mislim, njegova dela bez ličnosti njegove. Ali važna je i ta reč, jer ona je uspostavljanje veze sa time. Evanđelje je ta reč Božja izrečena, ili čovjek reč izrečena, i ona nas uči. I to čitanje sada, naravno u odlomcima, ne čitamo sve velike, ne čitamo više, ali u odlomcima, ono nama nagoveštava što je glavno ta već učinjena i još neučinjena dela. Blagodaren za sve što se nam učinio i što ćeš nam učiniti. Da sva znana i neznana dobročinstva tvoja, kažemo u liturgiji. Evanđelje nam govori i to što je Bog obećao, a što je već učinio i time što je učinio je zagarantovao. Ako ne verujete meni, verujete mojim delima. Od dela koja ja činim svedoče o meni, govori Hristos. Ali ona svedoče pokazuju kakav će se on otkriti, kakav se može otkriti, a hoće jer je već pokazao ovim. One nam otkrivaju stvari Boga, ali Boga u svom njegovom carstvu, njegovom bogatstvu, njegovom obećanjima, u njegovim osobinama, I zato je to čitanje Evanđelja poruka Božja koju on nama govori. To je propoved Hristova. Zaista Evanđelje nam sada svedoči, zato se i danas vrši obično hod, kad nije arhijerej, onda ide s Evanđeljem idemo, ali i s arhijerejom i njega susrećemo Evanđeljem, da će to Evanđelje da se čita. To je ta propoved Hristova. Nauka Božja, otkrivenje Božje, istina Božja, obećanja Božja, sve što je Bog kazao ima da kaže, ali kroz to projavljuje svoj odnos i svoja dela. Zatim, za vreme to dok se peva ulazne pesme, ti tropari, te himne, to slavljenje Hrista koji dolazi, arhijere ide na gornje mesto. On dođe pred presto, celiva ga, okadi ga, jer je sad ušao prvi put u oltar, i on ide na gornje mesto, on seda na gornje mesto i već nam predstavlja da taj dolazak prvi Hristov ima i svoj savršetak u ushođenju na nebo. Nemojmo misliti da liturgija recimo neku ruku što je na početku pa tek na kraju će doći, da je ona neko sukcesivno izlaganje života i dela Hristovog. Ona jeste. Sveti Ivan Damaskin kaže to je parastasis, predstavljanje, prezentiranje celokupne ekonomije Hristove. Ali imamo nekada deo koji će biti pri kraju Hristovoga delatnosti na zemlji ili pri kraju njegovog drugog dolaska, pa se već daje na početku. Sad on ide na gornje mesto arhijere i pokazuje da je Hristos otišao, već vazneo se na nebo, sedi iz desne strane Oca. Pokazuje cilj gde on odlazi i gde nas vodi. Ocu s desne strane, u najneposredniju blizinu Božiju. I za to vreme se onda pevaju tri svete pesme. To je tri puta sveti Bože. To anđeli pevaju kako je video prorok Isaija i pevaju na tajanstven način. Svet, 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 Gospod Savaot. Tri puta svet jer je trojičan, jednom Gospod Savaot, odnosno u jednini, jer je jedinstvena sveta trojica. Jedan je Bog. Jedno je božanstvo. A mi to pevamo i priključujemo se tom anđelskom, jer je Bog sav svet stvorio kao jednu nebozemnu zajednicu. I anđelski svet je u crkvi i mi smo u crkvi i sad se pridružujemo toj anđelskoj pesmi. To je neka vrsta eskatološke pesme. Kažu da je ona uvedena, to je svedoče vizantijski hroničari i crkvena istorija, da je u vreme svetog Prokla, učenika Jovana Zlatoustog, početkom 5. veka, na jednoj tako svečanosti oko hrama, u Carigradu jedno dete bilo iznenada uzdignuto i čulo anđelsku pesmu Svet, 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 kao da je poskočilo, kao da je bilo, nemam se, našlo u vazduhu. I sada je ta pesma uvedena. Međutim, ona je već kod proroka Isaije čuvena tri puta, pa je onda malo preformulisana. Svjat, 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 svjati Bože, svjati krepti, svjati besmetni. Ono, sveti Bože, sveti krepti, sveti besmetni. A što je posle, ponavlja se ona posle na liturgiji, kad bude bilo svjat, 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 Gospod Savaot. No, to pevanje i odlazak arhijera na gornji presto, to je prezentiranje, simbolički predstavljanje odlaska Hrista i sedenja s desne strane Oca. To je ono što se u našim freskama presto Boži slika. Na prestolu je Evanđelje koje je simbol Hrista, a presto je mesto Božije, opošto se Otac, Bog Otac ne slika. Da se slika presto i Hristos seda na taj presto, to jest u naručje očevo, vraća se, a Duh Sveti lebdi na tim Evanđeljem, na tim prestolom, i to je Sveta Trojica, to je etimasija, pripremanje prestola. To je iz proroka da je rečeno i videh pripremljeni presto, i u Apokalipsisu ponova se to ponavlja. To je u stvari to, eskatološko carstvo, zato je to slika izrazito eskatološka, etimasija, pripremanje prestola, a to je to odlazak na gornje mesto. Zato je gornje mesto u hramu, u oltaru, vrlo važno. I svaki hram treba da ima, recimo u Pećkoj patrijaršiji, sjećam se kad smo išli s patrijarhom, ono je ugrađeno u arhitekturu hrama. Imate ono i u Studenici i u Žiči. Imate ono o sintronon, ono sa prestolje za sveštenstvo okolo, pa jedan ili dva ili tri stepenice, ili za episkope. Ko što se slikaju sabori, uvek ovako u polu krugu, u tom, to u stvari, na gornjem mestu sedeli su, i u sredini sedi arhijerej. Ali njegov stol je nešto uzvišen i ugrađen u arhitekturu hrama, u Studenici, u Žiči i naročito u Peći. I kad smo bili služba pre 2-3 godine, ovi čakoni, patrijarhovi koji idu, oni odjednom doneše stolicu onu drvenu koja je pokretna i koja se šeta, ovdje recimo vidimo, iznosimo, unosimo. To nije to. Hira ima stalni presto, onoga u Leliću, stoji taj presto. U Sabornoj crkvi ga metodi dodali u vreme apsolutizma Mihajlovog, Miloševog, još dva za cara i caricu, to ni kralje, to nema veze. To je potpuno, Vizantija nikad tako ne bi takvu brutalnost, takvu grubost uradila. To je Petar Veliki uveo. I Franjo Josif. Pa car sedi kraj episkopa. On je prvi vernik i stoji samo među vernicima. U Vizantiji on stajao, kad uđete u Sabornu crkvu, da je cirivajuća ikona, desno jedno 2 metra, pre zida i pre no što se popenje na stepenik tu. Ima jedan krug, ne uzdignut, nego samo obeležen. To je bilo neki grčki kralj je to poštovao. Do duše da nosi jednu pokretnu stolicu, da on sedne sa kraljicom i to je bilo mjesto. Nikako kraj arhijereja, to je potpuno nakaradno, potpuno nepoznavanje smisla liturgije. Car je vernik u crkvi, prvi, ali vernik. Nikako ne, neku liturgijsku ulogu. No, to gornje, dakle, i donese stolicu da sedne patrijarh, kaže, šta ćete kad imate stolicu ugrađenu u hramu, nosi to, daj taj jastuk samo da ne sedne čovjek na zid. Patrijarh, u pravu ste. Sede, mislim, i on onda ugrađen u hram. To je taj presto Boži, gornje mjesto, vrlo važno. Marko Efeski je kritikovao Rimokatolike na Florenskom saboru što su izbacili taj arhijerejski presto iz hrama. U svakom hramu ima on svoje mjesto i on je prosto u arhitekturi hrama. A ne prosto, ne znam, vladici treba da se istakne, pa ne znam da mu se pompezno, ne, nego to je sve slika one stvarnosti, to je to mjesto Božije, to je ta etimasija prestola na kome je Bog i mi oko njega okupljeni. I zato je on okrenut uvek narodu, ko što je Pantokrator gore okrenut narodu, nemamo kome, mi, nema on kome da se okreće, on se nama okreće. Mi se okrećemo isto, ku njemu, ali on se nama okreće. Tu se arhijerej onda okreće nama. Zato vreme se, kažem, peva Trisveto. To je već prvi dolazak Hristov i već simboliše njegov drugi dolazak, njegov ulazak u slavu, ko što je ulazak u Jerusalim, daleko više simbolisao taj njegov, ne samo prvi, nego i drugi dolazak. Već se nagoveštava taj drugi dolazak. Uobičajeno je da posle toga čitanja evanđelja, pevanja, dakle tri svete pesme, slavu Božju i čitanja evanđelja, da se održi crkvena propoved, odnosno crkvena pouka. Sada učitelji crkve vrše onu misiju koju je Hristos dao apostolima, poslavši i davši im duha svetoga. To je produžaj, zato je propoved sastavni deo liturgije. I tu joj je mesto. Odmah posle reči Božje dolazi reč crkve. To jest, sad apostoli prenose, ko što Hristos je lomio hleb, dao, apostoli dalje delili narodu. I tako dalje. Oni od njega primaju duha svetoga koji ih uvodi svaku istinu, a oni tu istinu onda razlažu i daju narodu, objašnjavaju, tumače, to je ta svrha propovjed. Zato je propovjed liturgijska vrlo važna, ona je liturgijski funkcionalna. Tu su katolici dosta verni, rimokatolično govore, liturgija reči, reči Božje, reči naše. I obično tu stavljaju propovedi, protestanti čuvaju staru tradiciju, posle evanđelja treba propoved. Odnosno, ali ona treba da bude proširenje, aplikacija reči Božje. Stalno produžavanje, šta to znači što je on nama rekao, sad mi to tumačimo, ali u smislu primenjujemo na sve toga dana, na događaje, na život, svejedno. Kako, ali jednostavno produžujemo u sve pore života našega. Sa završetkom toga, tako kažem, poučnoga dela liturgije, toga pripremnoga dela liturgije, bilo je uobičajeno da su bili i katihumeni da oni napuštaju hram. I mi to do danas držimo, u Grčkoj skraćuju, mi ponekad skraćujemo, jer ima uvek oglašenih onih koji još nisu kršteni, ali i mi sami nismo kršteni smo, ali smo na nivou oglašeni, tako reći. I nismo dovoljno članovi crkve, pa se na neku ruku podsjećam, ali u svakom slučaju uvijek je bilo nekrštenih. I oni su tada napuštali hram. Čak su se vrata s polja zatvorila ko naš Jovančo što sad zatvara vrata ulazeći. I postavljali se vratari koji su čuvali da niko ne uđe. Bilo je to i vreme gonjenja, kad su oni pazili da najave gonjenja, ali nije samo to. Nego jednostavno, oni koji nisu, u taj prvi deo liturgije mogli su da uđu i zainteresovani. Apostol Pavle govori da oni koji još nisu poznali Boga ulaze tu i slušaju reč Božiju. Čim su ušli, već izjavljuju neki interes. Od tada se oni, sad počinje drugi deo liturgije, taj misteriološki, taj sama tajna počinje, i oni se onda udaljavali. Mi danas to već vekovima ne radimo, ali iz neke veće snishodljivosti, ali zato ne dopuštamo pričešće nikome ko nije član crkve. Tad su izlazili i pokajnici koji su bili pod epitimijama, i oni su izlazili tada iz hrama, jer ne mogu da se pričeste. Ostaju oni koji će da se pričeste. Ne mislite kad bi tako primenili, šta bi bilo od nas? Ali, i to je širenje grudi crkve, ko majke, koja od svoje kočka piliće tu okuplja i nekako nas drži. I uveli smo tu nafor, odnosno antidor, umjesto darova, dajem, eto tako, neku utehu. To je sve u stvari za podsjećanje, samo da bi nas privuklo onome glavnome. Eto tako da nas podsjeća, da nas drži i da vezu sasvim ne prekine. Dolazi veliki hod. Veliki hod je sad ulazak darova. Ti darovi u staroj crkvi i u praksi su u stvari bili doneti od naroda kad je ušao u hram i spušteni, ali samo vino, hleb i voda, na jedan sto koji se zvao predloženje. Mi kažemo danas proskomidija, koja je obično u oltaru, ili ako je crkva trobrodna, onom tamo levom. Ali u suštini on bio ispred oltarski deo i je bio, ako je i bio kad je počeo ikonostas, samo onaj centralna apsida, ostalo je bilo otvoreno. I to su stvari bile samo, kad su počele ikone, da su prvo dve na stalcima, dve velike ikone, onda između njih zavesa, pa iza njih može biti još zavesa. Onda su se počne dodavane još dve svetitelja hrama i nekoga, smo Jovana Krstitelja, Rorano ili Arhanđela. Onda je počne dodava se drugi red, pa eventualno treći. I posle su došli ovi barokni ikonostas koji su potpuno blokirali. Ali ostali delovi su bili, ako je trobrodni hram, bili otvoreni. Sad tu se narod donosio negde u kraj, sklanjao. Međutim, u sabornoj crkvi to je ovaj stočić koji dobro stoji tu, ali za druge potrebe, kod kolak donose slavski, kod leve pevnice. Tu je narod polagao svoje darove koje donosi. Hleb, vino, ulje, vodu, ponekad se donosi na pojedine praznike plodove razne, ali je bilo u kanonima sprečavanje naroda. Evo, ja sam jutros našao tamo kafu, Grci su bili pre neki dan i ostavili kafu i unili je tamo po proskomidiju, nisu metili na proskomidiju, ali metili ono ormanče drugu kafu, miriše ceo onaj kraj tamo povedenja, nosi, rekao, ovo nije, kanoni zabranjuju unošenje ostalih darova, recimo, ali je u hram unošeno plodovi, recimo sir na jaja na Uskrs, na preobraženje grožđe, ne znam, u drugim krajima verovatno i drugi plodovi. Ja, da. Kod nas na groblju se donosi, kaže, pušio je pokojnika, mu treba. I onda su izlazili, znate, sveštenici, đakoni, uzimali to i svečano unosili, predavali arhijereju koji je dočekivao to na dverima carskim i prinosio prestolu. Sad time počinje u stvari sama tajna, prinošenje tajni. To je opet ta liturgijska razmena. Bog nama daje, mi Bogu uzvraćamo. Ili Bogu mi dajemo darove, a on uzvraća nama. To je vrlo važno, to darovi i uzdarje. Samo što se ovdje radi o istom sadržaju. Ti darovi koje im Bogu dajemo, on njih vraća, ali ispunjen novim sadržajem. Ko što nekada roditelji uzmu, recimo, deteta novčaničić ili onu kasicu, a vrate obogaćenu sa dvostrukim i trostrukim parama. Dobro, još ne bih sada o tom velikom hodu, ostavit ćemo idući put. Samo da kažem, da jektenije koje se ubace, one usrdne prozbe, molbe na početku, velika jektenija, one male između, to je jedna veza, jednostavno povezivanje tih osnovnih radnji, jer mi stalno molimo Boga, stalno njega tražimo, ali je vrlo važno ako se unesete u te jektenije, kako su neoformljeni, to vrlo, vrlo rano. šta se sve tu traži, iznosimo svoje muke, svoje nevolje, svoje potrebe, svoje radosti, svoje žalosti. Recimo u toj velikoj jekteniji. Tražimo mir od Boga da se u njemu miru pomolimo se Gospodu. Ali tražimo višnji mir, ne samo ovaj naš između nas, nego višnji mir. Pre svega, ne, vrlo važno reći, s obzirom na sinoćno iskustvo u Leliću, u miru Gospodu molimo, pre svega se tražio realni mir u crkvi, da svi budu mirni. Da se čuje, pa, budite mirni, da se molimo Bogu, recimo, kako bi mogla se prevede. I to je vrlo važno. Ima zapisano kod jednog vizantijskog hroničara dosta rano, mislim da je to Teodora Anagnostis, 5. veka, da su deca koja su dovođena napred, pa su obično u prvim redovima bila, onda su bili postavljani čuvari reda među decom, su bili čteci ili oni vratari, ili, i onda su bilo muke, evo, kod nas se vidi sada, danas ja čujem jedno dete, stalno gunja, stalno priča, neko pevuši, neko, mi se čini ko priča, nije, a vidim da ona, onda dete. U Americi su sada izmislili da se u hramovima, obično na balkonu gore, napravi, što je po meni nehumano, napravi jedno udubljenje ili dva ili tri, pa sa staklom i majke s decom idu tamo. Kroz staklo sve gledaju, a deta ko plače ne čuje se. Po onim kabinama za prevođenje, što imaju ove kabine, znate, za prevođenje, da on vidi sve, vi njega ne vidite i ne čujete ga, on vas čuje, da on duše pomoću. Meni je malo to bolje nek dete, ali zato majke treba da paze, kad dete se zaplače, da ga iznese ili da ga malo, ne znam šta, dete, ne možete njega tražiti da bude dva sata mirno. Jednostavno morate ga malo, ali dakle, bili su deca gore u redu i onda su bila stvarala i gužu, pa su recimo bila naučila celu liturgiju na pamet, pa su nekad ispred popa govorila. Ima ona jedna priča grčka, kako jedan pop znao samo jedno evanđelje, bio prost mučenik iz turskog doba, pa samo jedno evanđelje je narod jedno učio na pamet. U vreme ono dođe Isus u Jerusalimu, u Jerusalimu beše banja viteza, narod u vreme ono i tako, jednog dana čulo se to, pa ga tužili vladici, a on ode na odgovornost, pa što ne štaš i ostala evanđela, pa kaže, ne zna vladika, oprosti, pa kako ću, pa ajde, kaže, makar, kaži, reče Gospod. I sad on došao čitanje s tog evanđelja, narod u vreme, a on kaže, eš ipak, nije nego, reče Gospod. Deca su dakle tu učestvovala u tom i kaže, bila naučila sve na pamet, to beleži taj vizantski hroničar. Ali u tim jektenijama se, kažem, izražava svo bogatstvo. Pazite, jedno, neki dan sam zapazio, jako godinama služim, ali posebnu pažnju, kaže, iper efkrasias aeron eforias kampon, za blagorastvorenje vazduha. Znate što, to je ekološka molitva. Za dobar rastvor vazduha. Znali su ljudi da može doći do teških sastava u vazduhu. Znate, naiđe što je jedan pesak žuti, ono, oblaci, naiđu skakavci, naiđe neka isparenja od negde, naiđe neka tegoba, kažu recimo u Lincu, koje bio je sveštenik našto da zlova, sad je Linc je u podnožju Alpa, ima neku toplu struju sa Alpa, ali ima vremena kad dune neki vazduh sa Alpa, da se ljudi ošamute i po zakonima Austrije je da se tada prekršaj koji se dese saobraćeni ili čak nedela ubistva, da imaju olakšavajuću okolnost ako je u vreme toga naleta vazduha, odnosno struje neke. Dakle, u stara vremena je bilo toga, danas bi to trebalo utrostručiti, zaista bi sugube jektenije, živite samo u Šapcu, čuli ste pre neki dan i u Loznici, ona smrdljiva viskoza, ili ne znam još gde. Dakle, to je odavno predviđeno u neku ruku i u svakom slučaju je ta molita, pa onda za putnike, za moreplovce. E sad, mi ubacujemo i vazduhoplovce, pošto tada nije bilo. Ali imamo jedno, ima vam kažemo, nevolju. Nije velika, ali je interesantna. Ovdje u liturgiji kaže, Gospode, plovi sa onima koji plove, putuj sa onima koji putuju. Moramo dodamo, leti sa onima koji lete. To bi isto trebalo dodati. Zašto da ne? Te su, dakle, jektinije ko harmonika. Dodaju se, skraćuju se, proširuju se. Oni iskazuju narodne potrebe, iznošenje pred Boga, tih naših potreba. Tako je i posle evanđelja, ta suguba jektenija, to ukrašavanje liturgije, ta, dozvolite da kažem, režija, ta orkestracija delova liturgije, to je ono što je tokom vremena stvarano. Ali osnovni čin, akt, praksis na grčkom. Praksis, pazite, sve grčke reči na is, jota, sigma su akcija, kao na latinskom akcio. To je pokret. To je, recimo, radnja, to je dejstvije na slovenskom. Tako da je praksis u stvari ono što radiš. I ono je ostalo nepromenjeno od davnina, ti činovi osnovni. Zato si ja ljutim. I juče na moje studente, ako ih ima ovde, voleo bi da su pevaju gore u, recimo, u Leliću i pevaju u Heruviku i gledaju da sveštenici izlaze i oni nastavljaju svoju melodiju, nisu im došli do pola Heruvike i ne umeju da prekinu, to jest, ne smeju ni da prekinu, da otvaju pesmu, ali da jednostavno skrate i da kažu, čako je ninje žiteljske odlazim po pečenije, nego mora da bude robone melodije, a radnja ga ne interesuje. Studenta teologije, i to možda treća, četvrta godina, kod Đuka, koji u ovom momentu dolazi. On ne peva. Vrlo je važno osjećati, ja se i ljutim, mislim i na Mati Gumanio Vensko, je sjajan pevač, ali nemaju taj osjećaj, niko ih do duše nije učio, a ja nekako pretpostavljam i očekujem da, gledajte šta je radnja, ali radnje, sa radnjom idu reči. To treba da ide spontano, a ne ono, da kažem, za ovu decu, opet, kažu da je jedan mađioničar deco, koji je prstima izvodio razne radnje, pa sve čudno izgledalo, bio malo pre toga popio, ne mnogo. I onda je, kažu, za pola minuta sporije izvodio i bilo je sve smešno, ali se videlo da je to sve trik. Nije izvodio dovoljno brzino da se sakrije radnje, nego samo za nekoliko, recimo desetina sekundi kasnije, usred malo opijenosti. I onda su svi videli, smejali se kako to stvari zavarava sve. Vrlo je važno ta sinhronizacija, da se... Ja sam u Atini imao hor, sjajan, umetnički hor u Ruskoj crkvi, to je bila Ruske ambasade, i ja došao onako surov, sirov, i oni, recimo, pevaju nešto i ja njih prekinem vozglasom, ili prekinem i oni se ljute, će da napuste, vi nama kvarite, rekao, molim vas, valjda treba se sluša oltar. Ja se ne razumem mnogo, pa zato vi tako i gorci ne razumem u muziku, molim vas, liturgija je liturgija, nije koncert. I tako. Vrlo je važno, dakle, to da je prateće, da te radnje, one su ostale nepromenjene, a ovo obogaćenje, ovo razvijanje liturgije, ona je zaista jedna veličanstvena drama. I ja se sećam moj jedan od interesantnih utisaka. Bio sam tek pošao na fakultet i odšao u vojsku. Posle vojske se odmah zamonašio i ode u manastir Ćelije koji je rođakon i dođe jedan mladić koji je sad negde monah, ne znam gde je u manastiru našem, bio je vojnik u Valju i dovedenog Slovenca, dete, koji je umeđu vremenu bio student teologije, nisam znao, dovede ga kao vojnika u Ćelije i bili su na liturgiji i on je taj Slovenac zapanjen dramom naše liturgije. Pazi, kaže, ovaj sveštenik čas ulazi, čas ulazi, one sestre, kreće se, sve neko spontano, Ćelijska crkva mala i vrlo pogodna, pruža se mogućnost, zaista ono je malo, je bravčito gornjem delu ono hrama ispred ikonostasa, kaže, kako je to kod nas sve mrtvo i šematizano, kod vas je živa radnja, zaista opštenje. I zaista to je to što se dobija sa o tom dramatizacijom predstavom liturgije, ali ostaje glavna i momenti, mali uhod, ulazak naš i svešteno služitelja, episkopa u punom smislu. Prava i puna liturgija je u svojoj punoći tek arhijerejska liturgija. Jerejska je zamena, prosto istinita, pričešće, sve, ali ona je ostalno, zato je sveštenik bitno zavisan od episkopa. Da ga pominje, da ima antimis od njega, da ga u ključnom momentu liturgije pomene, ne na velikom hodu kako mi mislimo, nego na onome kada najpre pomeni Gospode prosječnog arhijereja našeg, a pominjemo Bogorodicu, svetitelja, i tamo je ono pominjanje glavno. Ja vam preporučujem, bar koji se dolazite češnju liturgiju, tada, u vreme dostojno, pominjite svoje žive umrle, to je glavno pominjanje. Čak važnije od onoga na proskomidi. Ono na proskomidi se prosto ponavlja, mi kažemo pomeni Gospode one koje smo pomenuli tamo, jer zbog mnoštva imena ne možemo da ponavljamo. I to je razumljivo, Ali onda je to glavno, tad mi pominjemo, ali tad se cijela crkva pominje, ali doćemo do toga. Sveštenik je bitno, dakle, zavisan od episkopa. Jer nije on samostalan, ne može da oformi punu crkvu. Ima jedna teološka teza koju zastupao i otac Šmeman, da je parohija sa sveštenikom na čelu puna crkva. Nije, nego tek episkopija. I u početku je, tamo gdje se služe liturgija, bio episkop. I svaka je crkva, odnosno zajednica, to je bila u početku jedna u Jerusalimu, jedna u Antiohiji, jedna u Rimu, jedna u Korintu, jedna u Efesu i episkop na čelu. Kad su se stvorile veće, onda su se obično u prigradskim naseljima, Hora na grčkom, to je naselje, recimo ko Rakovica, ko šta ja znam, Dedinje, ko Novi Beograd, onda je već dobila horoepiskope, pune episkope za tu zajednicu. Tek od polovine 3. veka počinju parohije sa sveštenicima na čelu pod jednim episkopom, ali bitno zavisne od episkopa. Episkop može da je poveri nekom od prezvitera, od sveštenika da služi ili da ustupi mesto gostu koji je došao. Ali je to jedna bila evharistija, jedna liturgija i svi su u njoj tu učestvovali. Sa parohijama, možemo to govoriti, ali to je već stvar istorije crkve, samo se ona jedna centralna saborna, zato jedna samo biti saborna crkva i do danas, one se ovako kao zraci razdvojili ili pripojili centralnoj i ostali u bitnoj zavisnosti od tog sabornog služenja arhijerejevog, od njegovog hrama, dobivši Antimis i pominjući neizostavno arhijereja. U pojedinim crkvama od polovine 3. veka do polovine 4. bio je čak zadržan ovaj običaj da kad sveštenik osluži liturgiju, on čeka recimo na Dedinju, gore na Čuburi ili ne znam na Karaburm, ili on čeka da dođu poslanici odavde, đakoni obično ili oni akoluti, pratioci saborne crkve, da donesu jednu česticu od svetoga Agneca pričeša da ubacemo u naš putir, jer tek onda je naša liturgija kompletna, da donesu od episkopa. To je u Rimu sačuvano do polovine 4. veka i zvao se fermentum, to je potvrda. Tek se tom česticom koja je doneta od episkopove liturgije bila je naša liturgija puna. To je vrlo brzo ukinuto jer je ostalo da je taj sveštenik u potpunom duhovnom jedinstvu sa svojim episkopom, pominje ga i od njega ima Antimis, imao punu blagodatsku liturgiju, ali je jedinica crkvena koja je izražava punoću crkve tek episkopija. Zato episkop imaju takav važan značaj, takvu punoću u crkvi. Ne kao vlast, nego kao taj izraz naše zajednice u Hristu i sa Hristom. I zato kažem, puna i svecelosna liturgija je arhijerejska liturgija. I ona je, mogu da kažem, formalno, ovako tekstualno sačuvala mnogo bolje i kompletnije stari red i poredak. Prvo i osnovno, recimo, nikad se vrata ne zatvaraju, dveri, jer nisu ni bila. I ulazak arhijerejev je bio u oltar i više ne izlazi iz oltara dokle ne dođe da nam daje pričešće. To je to što je ključno. To je ulazak, kažem, u carstvo nebesko, koje je počelo sa prvim dolaskom Hristovim. Sa drugim dolaskom to će se završiti, dovršiti. Ali između prvog i drugog dolaska je taj period rasta crkve, s tim što stalno dodatke dobijamo, stalno nam Duh Sveti koji je stalno tu dovlači, ili dozvolite tako da kažem, privlači ovde eskaton, carstvo nebesko, i daje nam ga. Mi se njemu priopštavamo, pričešćujemo. Zato pričešće nije samo pričešćivanje istinskim telom i krvlju Hristom, nego i priopštavanje naše tim realnostima posljednjim, krajnjim, večnim. Hristu vaskrslome, oboženome, zajednica svetom trojicom, carstvu nebeskom. Tome što se naziva carstvo nebesko, čime se u stvari ovaj svet ceo drži. Taj pokret liturgije ka carstvu nebeskom je osnovni pokret. Zato ona nije samo istorijski čin izmišljen od prve crkve ili produžena starozavetna ona paskalna večera, gde se tako komemorativni kod Jevreja, ovih se to praktično pretvorilo, ovih koji nisu prihvatili Hrista, naravno u rasejanju, ta večera je prosto komemoracija, ipak nije kao obična ova, mislim, svetovna, ali ima mnogo toga, oni se podsjećaju, oni to pamte, ostalo je na ravni istorije samo, Međutim, liturgija nije samo ponavljanje, čak ni tajne večere Hristove, nego je u isto vreme i predujam eschatologije. Ona je prodor unapred, obratnim tokom istorije tog eschatona. Ili, da uzmemo taj eharistijski pokret, Bog nama daje Duhom Svetim koji ovde osvećuje i reprezentuje Hrista, reprezentuje, ponova predstavlja, čini prisutnim, ali i nas u isto vreme priopštava tamo. Zato je vrlo važan dolazak u crkvu, odnosno na liturgiju. To je ono ko sam rekao, ulazak na početku, naš ispovedanje naše pripadnosti, našeg identiteta. Ja sećam moje pokojne majke Savke, seljanke, ostala je siroča od oca koji je poginuo u Prvom svetskom ratu i nije mnogo znala, majka joj se preudala dobra, bila pobožna, ali je ostavila nju sa njenom sestrom i ona je govorila, i to je meni ostalo, taj nije hrišćanin, jer nije išao u crkvu, ima godinu dana, kaže. To je tako jedno zdravo osjećanje i zdravo saznanje. Apostol Pavle u poslanici Jevrejima govori, čuvajte se oni koji se odvajaju od vašeg sabranja, od vašeg skupa. To je imalo naravno i svoje ostale dimenzije, i socijalne, i nacionalne, i sve drugo. Nije u zaludu oko crkve, oko manastira, cijelo nam se istorija odvijala. Ali je to bio i znak unutrašnjeg narodnog pripadanja, pripadnosti. Nije to samo, ne znam, pridobijanje pristalica, nego jednostavno ti tu posvjedočuješ s kim si, ko si, šta želiš biti. I zato je toliko važno učestvovanje u liturgiji. Neka to bude i, recimo, na polju, neka to bude sad ako Bog da, kako bude u Gračanici ili ne znam gde, da jednostavno tu smo se kod dolazak, recimo, u Jasenovac, to je ispoljavao nekakav naš identitet. Tu smo i ako ste i ja sam namerno bio van hrama u Jasenovcu, stajao na nekih 10-20 metara, jednostavno tu sam, svi smo tu, jedni do druga dodirujemo se i nema, mi pripadamo tome društvu, tome narodu. Tako je i, kažem, sa dolaskom u liturgiji. Ali nam Bog daje da se pričešćujemo sa našom opet molbom i željom da to pričešće bude trajnije i potpunije, iskrenije, neposrednije u večnom carstvu nebeskom. Ali moramo shvatiti, ponavljam, tu liturgiju kao taj dinamiku, kao taj pokret, kao tu participaciju, stalno participiranje. Ne kao čin magijski ili kao nešto što je završeno, gotovo, nego kao put kroz istoriju, kroz vreme, kroz prostor ka carstvu nebeskome, a sa zaustavljanjima i susretima na tom putu i hranjenjima, ali nikad da stanemo na tom putu, nego stalno smo u tome idenju iz slave u slavu, iz blagodati u blagodat, iz jednoga ispunjenoga u drugo još ispunjenije, jer takva je priroda ljudskog bića, tako je ljudsko biće. Vi ne možete reći da imate potpunu završenu ljubav prema nekome. Naprotiv, možete samo reći da se začelo ovome, ljubav da raste. Kod dete malo, i radost, i život, i rad, i sve što ima u njemu, stalno je u toj dinamici, u tom pokretu. I sve želi i više i više. I normalno je da to želi, jer je tako stvorno kao biće, koje je nastrela, izbačena i leti sve dalje i dalje. A međuvremeno se obogaćuje. To je i smisao, na kraju krajeva istorije, kao kulture, kao civilizacije, kao progresa, kao razvoja. Samo što je pogrešno svetovno shvatanje istorije, koje je naravno opet od hrišćanstva došlo, pravolinijskog razvoja i napretka, da je ono samo sebi cilj. Ono u suštini nigde ne vodi. I to je neka vrsta lestvice ili skale ili berdevina koja se nad bezdanom dižu i stalno dodajemo, a nigde kraja. Bezdan pod nama zjapi i mi jednostavno se u krajnjoj liniji zavaravamo. Sve to obogaćenje, sve to recimo samo cilj kulture za sebe, ona ima svoju vrednost, ali samo ako je lestvica koja vodi u punoću Carstva Nebeskoga. Tamo se sve osmišljuje, ništa neće propasti, ništa neće biti izgubljeno. I naš je poziv da je stvaramo i kulturi, sav doprinos, da obogaćimo život, sebe, ništa toga ne propada. Ali ako postane samo cilj zatvoreno u sebe, dakle, ako nije liturgijom osmišljeno, to je, onda je opet na kraju krajeva mrvice ispod bogate trpeze, a bogata trpeza nam ostala nedostupna. Zato je, kažem, važno liturgija. To možda za one koji ne poimaju, koji ne veruju, koji ne prihvataju, to možda bude mitologija, to možda bude ne znam šta.
Slušali ste bogoslovsko tumačenje liturgije episkopa Atanasije Jevtića.